Assalomu alaykum, qadrli radio tinglovchilar. Bugun sizning e'tiboringizga adabiyot durdonalari, jahon adabiyotidan namunalar o'qishni boshlaymiz. Bugun e'tiboringizga Paulo Coelho'ning Alkimyogar romanidan parchalar o'qiymiz. Marhamat, biz bilan qoling. Alkimyogar kitobni qo'liga oldi. Uni sayyohlardan kimdir olib kelgan edi. Kitob muqovasiz, biroq u muallifning ismi sharifini topdi. Oskar Uayld va uni varaqlab tuyqusdan nigohi Nargis haqidagi rivoyatga tushdi. Kun uzun arxor bo'yida o'z aksiga mahliy bo'lib o'tiradigan sohib jamol buzbola haqidagi rivoyat Alkimyogarga ma'lum edi. Nargis shu qadar mahliy bo'lib anhorga termilib qolgan ediki, oxir oqibat suvga qulab cho'kib ketdi. Qirg'oqdan esa gul unib chiqdi. Gulni uning nomi bilan Nargis deb atashdi. Biroq Oskar Uayld bu rivoyatni boshqacha hikoya qilgan. Nargis halok bo'lgach, o'rmon nimfalari, driadalar sezdilarki, anhorning chuchuk suvi ko'z yoshdan sho'rlanibdi. "Sen nega yig'layapsan?" so'rashdi driadalar. "Men Nargisga azob tutyapman," javob qildi anhor. "Buning ajablanadigan joyi yo'q," deydi driadalar. Oqibat shu ekan, axir u o'rmondan o'tganda biz doimo ortidan yugurar edik. Yolg'iz sensan uning husnu jamolini yaqindan ko'rgan. "U sahob jamolmidi?" so'radi shunda anhor. "Ha, bu haqda sendan o'zga kim ham bir so'z ayta olardi?" ajablanishdi o'rmon nimfalari. "Sening qirg'og'ingda o'tirib, sening suvlaringga termilib, azondan shom qorong'usigacha vaqt o'tkazgan emasmidi u?" Anhor uzoq vaqt saqladi va nihoyat javob qildi. "Men Nargisga azob tutyapman, biroq hech qachon uning go'zal ekanini payqamayapman. Ko'z yoshlarini oqizayotganim bo'yicha har safar u qurg'og'imga kelib, egilib, suvlarimga termilab o'tirganida ko'zlarining tubida mening go'zalligim yuz ko'rsatardi." Naqadar g'aroyib rivoyat, o'yladi Alkimyogar. Buzboraning ismi Santiago. U qo'ylarini tashlandiq holga kelgan yarim vayrona cherkovga haydab kirayotganda qosh qoraya boshlagandi. Cherkov gumbazi allaqachonlar o'pirilgan va xaroba holga kelgan, bir paytlar mehrob bo'lgan joydan qattiqon tutanjir o'sib chiqqan. Shu yerda tunashga qaror qildi Santiago. Chirib sinib yotgan eshikdan qo'ylarini ichkariga haydab kiritdi-da, bulak-sulak taxtalar bilan suruv chiqib ketolmaydigan qilib eshikni tambaladi. Okrugda bo'rilar yo'q edi, biroq ba'zan qo'ylar loqib ketib qolar, biron bir daydi qo'yni qidirib, uzun kun ovora bo'lishga to'g'ri kelardi. Santiago kamzilini yerga to'shadi, boshi tagiga yaqinda o'qib tugatgan kitobni qo'ydi va cho'zildi. Uyquga ketishdan oldin qalinroq kitob olib chiqqan tuzuk ekan, ancha vaqt o'qirdim, yostiq uchun ham qulay bo'lardi deb o'yladi. U uyg'onganda hali qorong'u, tepasida tun choyshabining yirtiqlaridan yulduzlar charaqlab turardi. "Yana ozgina uxlasam," o'yladi Santiago. Uyqusida yana o'sha o'tgan hafta ko'rgan tushi jonlandi va tushni tag'in oxirigacha ko'rishga ulgurmadi. U boshini ko'tardi, binodan bir qiltum ishdi, tayog'ini qo'liga oldi va mudrab yotgan qo'ylarini tutqilay boshladi. Biroq suruvning katta bir tudasi u ko'zini ochgan damdayoq qo'zg'algan, go'yo u bilan qo'ylar orasida allaqanday sirli aloqa borday, u suruv bilan mana 2 yildan beri suv va ozuqa qidirib bir joydan boshqa joyga sanqiydi. "Menga shu qadar o'rganib qolishdiki, hamma odatimni o'zlashtirib oldi bular," ming'illadi u. "Men hatto kundalik rejamdan ham boxabar." U yana shu haqda biroz mulohaza qilib, "Ehtimol buning aksidir. Men ularning odatlarini o'zlashtirib, suruvning tartibga tushib qolgandirman," degan xulosaga keldi. Biroq boshqa bir tuda qo'y Santiago'ning tayoq uchi bilan bir nomini aytib turtilaganiga qaramay, qo'zg'alishga shoshilmasdi. Umuman uning ishonchi komil edi. Qo'ylar Santiago aytgan gaplarni yaxshi tushunishardi. Shuning uchun ba'zan o'z kitobchilarining o'ziga yoqqan joylarini qo'ylarga eshittirib o'qir yoki suruvni haydab o'tgan shaharlar, qishloqlarda eshitgan yangiliklarini ularga gapirib berardi. Darvoqa, keyingi paytlarda buzbola faqat bir narsa, yana 4 kundan keyin o'zi yetib keladigan shaharda yashaydigan savdogarning qizi haqida gapirardi. U qizni faqat bir marta o'tgan yili ko'rgan. Movut va jun bilan oldi sotdi qiladigan do'kondor qo'ylarning junni ko'z oldida qirqitirishni xohlaydi. Shunday qilinsa, uni aldash olmaydi. Oshnalardan kimdir Santiago'ga shu do'konni ko'rsatdi va u qo'ylarini o'sha tarafga haydadi. uchun sotmoqchiman, dedi u do'kondorga. Do'kon peshtaxtasi oldida odamlar uyumalashib turardi. Xo'jayin jubondan tushlikkacha kutib turishini so'radi. Santiago rozi bo'ldi va yo'lakka o'tirib, turvasidan kitobchasini oldi. Voy, chuponlar ham kitob o'qisharkan-da, bilmas ekanman. Yong'irasdan qiz bolaning qo'ng'iroqdek tovushi jaranglaydi. U boshini ko'tarib, ko'rinishidan haqiqiy andaluslik sochlari taqimiga tushgan, qop-qora va mayin ko'zlari esa xuddi bir vaqtlar Ispaniyani zabt etgan mavrlarnikidek qizni ko'rdi. Chuponlar kitob o'qish shart emas, qo'ylar har qanday kitobdan ham ko'proq narsaga o'rgatadi, javob qildi Santiago. Shu zal gapga gap ulashib, ular gurunglashib ketishdi. Farosa 2 soat miriqib suhbatlashdi. Qizaloq do'kondorga qiz bo'lishini, hayoti zerkarli, kunlari xuddi 2 tomchi suvdek bir xilligini aytdi. Santiago esa unga Andalusiya yaylovlari haqida, yo'lining ustidagi katta shaharlar haqida eshitganlarini gapirdi. Qiz bilan suhbat qilganda uning kayfi chog' bo'ldi. Axir, bu qo'ylarga gapirgandan yaxshi-da. Sen o'qishni qayerdan o'rgangansan? So'radi qiz. Hamma qayerda o'rgansa o'sha yerda-da, javob qildi bo'z bola. Maktabda albatta. Nega endi savoding bo'lsa ham qo'y boqib yuribsan? Javob o'rniga Santiago boshqa narsa haqida gapirdi. Qiz uni baribir tushunmasligiga ishonchi komil edi. U qizga o'zining jahongashtaligidan gapirdi. Qizning mavrlarnikiga o'xshagan ko'zlari goh moshdek ochilsa, goh hayratdan qisilib ketardi. Vaqt bilinmay o'tar. Santiago ichida bu kunning tugamasligini, savdogarning do'koniga odam yog'ilishini va qo'ylarni qartirish bahonasida 3-4 kun shu yerda qolib ketishini xohlardi. Hech qachon hozirgidek holatni tuymagan edi. Uning shu yerda umrbod qolgisi keldi. Bu qora soch qiz bilan kunlari sira ham 2 tomchi suvdek bir xil kechmasligi aniq edi. Biroq shu payt qizning otasi do'kondan chiqib keldi va suruvni oralab, qirqish uchun 4 qo'yni ajratib oldi. Keyin kelishilgandek haq to'ladi va dedi: "Endi 1 yildan keyin kel." Mana nihoyat o'shanda belgilangan muddatgacha bor yo'g'i 4 kun qoldi. Bo'z bola uchrashishni o'ylab quvonar va ayni chog'da ko'ngliga xijil tortardi. Bordiy qiz uni yodidan chiqarib yuborgan bo'lsa-chi? Axir ularning shaharchasi yonidan qo'y haydab o'tadigan cho'ponlar son mingda bo'lganicha bo'lardi dedi qo'ylariga. Unchalik ahamiyati yo'q. Boshqa shaharlarda ham qizlar to'lib yotibdi. Biroq o'quvning tub-tubida buning ahamiyati chindan ham juda katta ekanini his etib turardi. Cho'ponlarda ham, dengizchi va jahongishta savdogarlarda ham doim intiq bo'lib, sog'inib yashaydigan bir shahar, shahri bo'ladi va u yerda ozod qushday dunyo kezish baxtidan voz kechishga arziydigan hurliqo yashaydi. Kun yorishib ketdi. Santiago otarni quyoshga ko'tarilib kelayotgan tarafga haydadi. Qo'ylarga oson o'ladi. Hech qanday tashvishi yo'q. Ehtimol shuning uchun ularning mendan ajralgisi kelmas. Aslida ularga hech narsaning keragi yo'q. Suv bo'lsa, tuyoqlari tagidan o't ulam bo'lsa bas. Santiago Andalusiyaning qayerlarda sirut yaylovlar borligini bilsa bo'lgani. Qo'ylar unga sodiq hamroh bo'lib, ergashib yuraveradi. Maliga qo'ylar bir zaylda o'taversin. Ular tirikligida birorta ham kitob o'qimas. Odamlarning shaharlarda, qishloqlarda bir-birlariga yangiliklarni yetkazadigan tilini ular tushunmasa ham mayliga. Baribir ular o'zlaricha baxtli. Suv va yemishga zo'riqmasa bo'lgani. Ular evaziga qo'ylar saxiylik bilan o'z junini, naslini va vaqti-vaqti bilan go'shtini odamlarga beradi. Agar bugun men yetqish hayvonga aylanib, ularga bir boshdan qiron sotsam, otarning yarmidan ko'pini nobud qilganimdan keyingina ular nima bo'layotganini tushunadi, o'yladi Santiago. Ular menga o'z instinktlaridan ko'ra ortiqroq ishonadi, chunki faqat men ularni qorin to'yg'izadigan joyga olib boraman. U bugun miyasiga kelayotgan g'alati o'ylardan hayron. Ehtimol qarg'ish tekkan, naqd mehrobidan tutanjir o'sib chiqqan xaroba cherkovda tunab qolgan uchun shunday bo'layotgandir. Uyqusida oldin ko'rgan bir tushni qayta ko'rdi. Mana endi sodiq hamrohlarga tish qayrayapti. U kechki ovqatdan qolgan vinodan bir qultum yutdi va kamzulga yaxshilab burkanib oldi. Yana bir necha soatdan keyin quyosh chosh tepaga keladi. Jazirama avjiga minib, suruvni yaydoq dalada haydashning iloji bo'lmay qoladi. Bu palada butun Ispaniya mudraydi. Kechga boribgina havoning hovuri biroz tushadi. Shungacha kun bugilkasida og'ir kamzulini ko'tarib yurishi kerak. Boshqa iloji ham yo'qdi. Sahargi salqindan aynan shu kamzul jonni asraydi. Ob-havoning injiqliklariga shay turgan ma'qul, o'yladi Santiago kamzuliga tashakkur bildirib, uning og'ir va issiqligidan mamnun bo'lib. aslida ham qamjilining o'z vazifasi bo'lganidek, Santiago'ning ham o'z qismati bor. Uning pijamasiga yozilgani dashtu darada kezish. 2 yil mobaynida u Andalusiyaning yassi tog'larini kezdi. Ob-havoning injiqligiga shay turgan ma'qul o'yinladi Santiago qamjilga tashakkur bildirib, uning og'ir va issiqligidan mamnun bo'lib. Gap shunda ediki, u 16 yoshga to'lguncha diniy maktabda o'qidi. Ota-onasi uning ruhoniy bo'lishini, oddiy qishloq oilasining faxriga aylanishini orzu qilishardi. Ularning tirikchiligi qiyin kechar, tinim bilmay qilgan mehnatlari xuddi qo'ylar singari qorin to'yg'azishdan boshqaga ortmasdi. Diniy maktabda lotinchani, ispancha va dinshunoslikni o'rgandi. Biroq budakligida yo'q, unga dunyoni ko'rishga ishtiyoq kuchli edi. Bu tuyg'u tangrini anglash yoki insoniyat gunohlarini miridan sirgacha bilib olishdan ustun keldi. Va bir kuni ota-onasini ko'rgani kelganida u yurak yutib, "Men ruhoniy bo'lishni xohlayman" dedi. U yurt kezishni xohlardi. "O'g'lim", dedi bu gapga javoban otasi. "Bizning qishloqimizga kimlar kelib, kimlar ketmadi. Butun dunyodan odamlar bu yerga biror bir yangilik toparmikanman deb kelishadi. Biroq qanday kelsa, shunday qaytib ketishadi. Ular toqqa chiqishadi. Qo'xni, qasrni ko'raman deb va o'tmishning hozirgi zamondan afzal bo'lganiga guvoh bo'lishadi. Ularning ehtimol sochlari oqdir, yoki qora tanidir. Ular biroq bizning ham qishloqlardan hech bir ortiq joyi yo'q. Biroq men bilmayman-ku, uyoqlarda ular tug'ilgan o'lkalarda qanaqa qasrlar borligini", e'tiroz bildirdi Santiago. "Bu odamlar bizning yerimizni, bizning ayollarimizni ko'rishganda, bu yerda umrbod qolgimiz keladi deb gapirishardi", davom etdi ota. "Men esa boshqa yerlarni ko'rishni, boshqa ayollarga qarashni xohlayman. Axir bu odamlar hech qachon bizning qishloqda qolib ketishmaydi-ku. Yurt kezish uchun ko'p pul kerak bo'lam. Bizda muqim bir joyda yashamaydigan faqat cho'ponlar xolos. Yosh qancha? Demak, cho'pon bo'laman", dedi Santiago. Qadrli radio tinglovchilar, siz Alkin O'g'ar asardan parchalar tinglayapsiz.